de Galicia.
Estar informado.
Seguimos pendentes dos dous gromos de sarna activos en Galicia, con máis dunha trintena de posibles afectados. Nas últimas horas, confirmouse o contagio nun dos traballadores do Hospital de Conxo con sospeita de ter contraído esta enfermidade. Son 5 casos confirmados entre o cadro de persoal da vintena de traballadores con síntomas compatibles. Sanidade dá por controlado este episodio que partiu dun paciente que ingresou no centro con esa patoloxía, con sarna. Súmanse estes casos, os 13 que se detectaron nunha residencia de maiores de Bastiagueiro, en Oleiros. Os síntomas do primeiro caso foron identificados o pasado día 9 e o gromo foi comunicado á Consellería o 14. Poden pasar semanas desde o contagio da sarna ata que se presentan os síntomas, segundo nos contaba Manuel Ginarte, dermatólogo do Hospital Clínico de Santiago.
Pero el picor de la sarna tiene una serie de características que lo diferencian del picor de otros problemas, que es un picor muy intenso. Muchas veces impide por las noches dormir porque se acentúa por la noche y que además no responde a los tratamientos habituales que se utilizan en medicina para combatir el picor. Toman antihistamínicos, se aplican pues a veces cremas de corticoides y el picor no se modifica.
Cando falamos de sarna, estamos a falar dunha enfermidade provocada por un ácaro que afecta só a pel dos humanos. E a diferenza do que se poda pensar, pouco ten que ver coa falta de higiene, senón que necesita o contacto directo e prolongado coa pel do afectado. A cousa complícase cando o paciente ten o sistema inmunitario deprimido, porque entón non aparece o famoso picor e a infestación é maior. Entón, cando falamos de sarna noruega, como parece corresponder aos casos de Galicia.
O sistema inmunológico que está sano reacciona produciendo ese picor. En cambio, la sarna costrosa noruega, que son sinónimos, lo que ocurre en pacientes cuyo sistema inmunológico está alterado, deteriorado, y entonces no aparece ese picor. El bicho es exactamente lo mismo. De hecho, si un paciente con una sarna noruega contagia a una persona sana, esa persona sana va a tener la sarna clásica normal.
Os protocolos están activados para manter a raya a propagación do ácaro. O tratamento combina pastillas e cremas, pero debe aplicarse de xeito moi riguroso para que sexa efectivo. Estás a escoitar Herrera en Cope en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abau. E seguimos aínda na páxina sanitaria porque esta fin de semana o recinto feiral de Silleda encheuse de miles de persoas que participaron nas oposicións do Sergas. A sorte está votada para uns 8.000 deles que optan algunha das 500 prazas convocadas no Servizo Galego de Saúde, en Servizos Xerais e algunhas especialidades de enfermeiría. Non todos acudiron coas carpetas e os apuntamentos na man. Hai quen realizou o examen xa desde o hospital, mesmo a piques de dar a luz. Así o destacaba o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
Moitas singularidades, como poden ser, pois, a posibilidad de facer lactancia, non? Creo que hai 19 solicitudes no día de hoxe, 25 entre hoxe e mañan. E incluso tamén existe a posibilidad de as persoas con risco, cambia a palabra a risco, en este caso non me gusta, de parto, pues podan facer o examen en hospital, ¿no? De feito, hai unha persoa en Ferrol que vai facer o examen esta tarde.
Ten en conta que o persoal médico retoma hoxe a folga para reclamar un estatuto marco propio paro en toda España que durará toda a semana e que se podería notar tanto en centros de saúde como en hospitais. Este luns ven con treboadas nalgúns puntos de Galicia con tocho nun anaco.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para O Son do Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Un aporte de Saraivada detivo en las últimas horas o tráfico en varias estradas.
Vale, cuidado a todos los que vía sedes. Por la autovía dirección Santiago-Ourense. Mirad de qué granizada está cayendo. Cuidado todos, ¿vale?
Este é o anaco do vídeo que compartía en redes o actor Rubén Ríos. Nas imaxes, unha AG53 completamente branca e os coches parados polo pedrazo, problemas que se deron en Piñor, pero tamén na estrada que une Chantada de Rodeiro. E a imaxe podería se repetir esta xornada. Será un luns de paraugas, sobre todo no sur. As nubes irán aumentando a tarde e poden derivar en chubascos treboentos no interior. De feito, a partir das 3, Actívase un aviso amarelo en Lugo e Ourense polos trebóns, Chareiva e por chuvias copiosas nunha hora. A arestora, o termómetro marca 12 graus en Santiago, 11 en Lugo, 14 na Coruña, Ferrol, Pontevedra e Ourense e 16 graus en Vigo. As máximas van baixar un pouquiño. Tráxico desenlace dun incendio en Cenlle. Investígase as circunstancias que rodean o achado do corpo sen vida dun home nun monte deste concello ourensán. Acudirá ao monte para protexer as viñas dun lume que comezou a tarde do sábado. O cadáver presentaba queimaduras, pero non se descartan outras causas, posto que padecía algunha enfermidade previa. É un falecemento que se une ao accidente dun home ferido grave en Vila García de Arousa, despois de ser atropelado polo seu tractor. Unha das rodas do vehículo que estaba pilotando se meteu nunha gavia de augas fluviais. O home perdeu o control e o remolque pasoulle por riba do abdomen. Santiago vai seguir os pasos da Coruña os próximos días para declarar a cidade como zona de mercado residencial tensionado. O concello ten que presentar un plan de acción despois de que a Xunta dese visto e prace a solicitude do concello, paso previo á publicación no boletín oficial do Estado. Non é só a Xunta que amosa as súas reservas contra esta medida, que consideran que non ten efectos no mercado residencial. Tamén escoitamos o que nos contaba Vicente Martínez, da Asociación Galega de Inmobiliarias.
A resposta básica é incertidume. Agora que está pendente o Concello de concretar estas medidas e despois publicaránse no BOE, pero necesitamos saber que medidas, un pouco a idea xeral temos na lei de vivenda, de limitación de precios, subidas limitadas en IPC e IRAF, pero non sei se hai algunhas outras medidas que teñen contempladas para implementar, claro.
E ollamos a actualidade dos deportes desta fin de semana con Pepe Torrente.
En primeira división, quinta derrota seguida do Celta, 2-1 no campo do Villarreal. Os celestes son séptimos na táboa, posto de Conference League. En segunda, o Depor sae da zona de ascenso directo tras empatar aún en Burgos e o triunfo do Almería, enfado no club coruñés porque o gol en contra produciuse por un penalti que non foi, o VAR avisou o árbitro. En baloncesto, en ACB, victoria de Obregón ante o Juventud. En primeira FEB gañaron Obradoiro e Leima Coruña na pelea por ascender de forma directa. Os santiagueses poden subir a máxima categoría. A próxima xornada se gañan e perden os coruñeses. En vóley, o San Sadurniño acadou o ascenso á Superliga masculina. En balonmán, o Guardés clasificouse para a final da EHF European Cup. Derrotou o Málaga en semifinais e a pelea polo título continental será co Michalov de Eslovaquia.
E hoxe é día de revisar documentos para moitas familias. Os centros educativos de Galicia publican as listaxes provisionais de admitidos. Case 14.000 estudantes se van incorporar o vindeiro mes de setembro ás aulas de cuarto de infantil. Seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.